Raise up with anxious anxiety.
Bizkaia Irratia, zeure neurrikoa.
Euskadiko 27 alkartek osotzen daben giza eskubide eta bake hezkuntzaren alkarten foroak eskubidezek sustatzen dau Afaloste on laborategi gastronomikoa eta soziala. Implementazioa Bakeola Ede eta Gernika gogoratu alkarten esku dago, Inigo Retolazaren laguntziagaz. Maider Martiarena Bakeola Edeko kidea eta eskubidezeko idazkaria, egunon.
Bai, egunonenoa.
Laborategi gastronomikoa eta soziala dela aitatu dugu, danok ulertu dakigun, zer da Afalosteon?
Bueno, simpleki eta ulertzeko, da pertsona talde bat elkartzen da, mai baten inguruan, edo Afalosteon pintxo baten inguruan, indarkeria politikoak eragindako sufrimenduen inguruan, elkargen hitz egiteko, modu lasai eta konfiantza giro batean. Labur-labur, esan da.
Alkarrizketaren eta sukaldaritzaren bitartez, hori bai, onakonetan Maider, online.
Bai, COVID-ak eragin zuen, iaz, eraldaketa txiki bat egitea. Funtsean, oinarri guztiak mantentzen dugu, lantzen den gaiak eta planteamenduak mantentzen dira, baina elkarte gastronomiko batean, edo txoko batean, elkartu beharrean, online moduz, iristen gara taldeko beste ikideen gana. Baina pintxoa badago eta janariaren garrantziak bere garrantzietan jarraitzen du.
Eneko Kaie, Bizkaia Irratiko entzulentzat ezaguna dugu, hainbestetan izan dugulako geurean, alkarrizketatu moduan, baita kolaboratzailez, tertuliakide moduan, eta ganera ikasturte honetan be, hemen zegoaz izango da, goizeko izarretan saioan, barikutan, tertuliatan. Eneko, egunon zuri be?
Kaixo, egunon, zemu zaudete.
Ondo, eta zuzeu ondo?
Ni be bai ondo orain Hernanin nago.
Hernanin zagoz.
Bai.
Bueno, kontua da, zu zeuk laborategi honetan parte hartutakoa zarela.
Bai, laborategi gastronomikoan parte hartu nuen, Afaloste on batean gainera, eta naiz eta online izan, nik uste dut, eta Maiderrek aipatzen zen moduan, izaera mantentzen zuena, eh? Ez Afalosteetan nik ez dut parte hartu, baina Afaloste on horretan bai, baina bai, esperientzia oso polita da.
Eta zergaitik animatu zinan eneko?
Bueno, ba, nik uste dut iraganean izandako bizipenen inguruan berba egitea ezinbestekoa dela. Nik uste dut eskaintzen duen formatua oso polita dela baita ere. Nik uste dut asmatu egin dutela formatuan, sukaldaritza eta bueno, balkarrizketa sustatzeko ekimen honetan eta bueno, ba hori iraganaz berba egiteko, nolabaiteko sanazio puntu bat bai daukalako eta baita ere Inigo Retolaza ezagutzen dudalako eta erabiltzen metodologia oso polita delako.
Maider, alkarregaz bizitzeko lana gizarte osoaren egin beharra dela azpimarratzen duzue.
Bai, eta baina protagonismoa herritarrek izan da, ze hasieran indarkerekin digu guztioi, ez, maila pertsonalean edo baita ere besteekin izan dugun harremanetan. Orduan hori lehen esan duen bezalaeneko osatu behar lan badugu edo osanatu behar lan badugu garrantzitsua da elkarri entzutea eta holako espazio batek albidetzen du elkarri entzuteko espazio hori bermatzea, ez? Ezberdinak jasotzea.
Bai, belaunaldi diferenten arteko topagunea be izan daiteke?
Izan da. Nik Afalostean azteneko urtetan, saioetan ikusi dugu, hogei eta ikusi urteko pitarteko jendeak parte hartu duela. Orduan, oso interesgarria da, adin ezberdinen bizi izan duten pertsonek, zuzeneko elkarrizketa bat izatea, beste espazetan izaten ez direnak, ez? Orduan, aukera hona eman du, belaunaldi ezberdina bakoitzak bete garaian bizitzetakoa partekatzeko.
Eta sukaldaritzea, zelan bustartzen dugu ekimen honetan, pintxo hori non sartuko litzateke?
Ba, eneko nahi bazuzuk esan.
Bueno, oza, pintzan ikustu dut, norbanakoak definitzen duen, ezaugarritzen duen gauza bat dela, ez? Zuke izanako bizipen bat ezaugarritzen du pintxo horrek, eta, bueno, boa, pintxo horren bitartez, sortzen da elkarrizketa, taldean, ez? Ikustu dut hori izango izan dela.
Hori oinarria bai.
Eneko, zure kasuan, Afaloste honen parte hartu zenduanean, ze pintxo aukeratu zenduan, eta zer gaitik?
Ha, ni da, ba ni kolakagoa egin nuen, kolakago bat jarri nuen mai gainean, eta hori izan zan nire pintza, esan pintza, esan merienda bat,
bai.
Baina hori kolakagoa erabili nuen, ba, beti gozarietan familian gozaltzen genuelako, eta pues, goiz askotan etako atentatu batekin azten zan eguna, ez? Eta azten genuen eguna, irratian zuten genuen, eta bueno, ba hor, iziltasun momentu bat suertatzen zen sukaldean, ba familian, eta bueno, ba horrek gogoratzen zidan kolakagoa.
Mm-hmm. Maider, esan dugunez, ez da lehengo aldia, olakorik egiten dozuena, zelan joan dira aurreko esperientziak?
Ikasketa bat izan da, ziren 2013an hasi ginen memoriala bizeneko proiektu batekin, horrek eman zizkigun hainbat ikasketa eta afaloste izan zen urrengo pausua. Eta afaloste egin da 2018ko urtean egin ziren lau bat eta 2019an beste bi, Euskal Herriko herri ezberdinetan. Eta afaloste berriz hiru esperientzia izan ditugu eta horrein egara aurtengoak egokitzen. COVID-ak erakutsi diguna da, egokitu behar degula, eta ikasketa prozesu bat izan da, hasieratik, orduan, ba momentuetan berriak antolatzen gara.
Uh-huh. Eta urtengoak aurre ikusita daukazu ez, noz egingo diran?
Bai, lehenik eta behin, bat egingo dugu afaloste on bat, online, eta torren emeletian, urriak emeletian. Eta interesantea izan daiteke, bertan parte hartu dezakete, bai bertan jaiotakoak, Euskal Herrian jaiotakoak, edo Euskal Herritik kanpora, on izateak ematen duen aukera hori da, ez? Beste zientzietan adibidez, Bartzelonako pertsonak, Guadalajarakoak edo Kolombiakoak ere parte hartu izan dute. O beraien bizipenak hemen izan dituztelako, edo beraien herrietan izandako indarkeriak ere hausnarketara ekarri dielako.
Lehen esan duzu online egiteak ez dauela ekimena bera baldintzatzen, baina kasunetan mesede bai egin dau kasu horretan, ez da?
Hainbat esperientzia ziren ez genuen errez ikusten, onera pasatzea digitalki eta gaiaren gatik, baina bagetu ditugu taldean ausarta diren batzuk, proposatu duten denga zeia gaitezen, esperientzia egin genuen eta ikasketa pare bat ate ditugu oso importanteak bat, kanpoko jendeak ere parte dezakela eta beste ikuspegi bat ematen digula, elkarrizketa asko aberastuz, eta bestalde, euskara hutsean egin daitekela afaloste hon bat. Konturatuko gara, afaloste egiten den bakoitzean, elebitasuna mantentzen da, jendeak nahi duen hizkuntza egin dezake. Eta azotan, taldean, euskara zetakien bat balin badago, joera guztia gaztea egitea da. Orduan, afaloste hon, berezekin mantendu genuen euskara egitea, eta ekitaldi hura euskara hutsean egiteko aukera izan genuen. Beste aukera bat.
Aurkezpenean esan dugu, Inigo Retolazaren laguntzea daukazula, zein da bere lana?
Bere lana erraztalea da. Berak egiten du harrera, eta berak proiektuan outlaita egin du, eta proiektua bera gurekin batera diseinatu du, eta saioan bertan jendeari hitz egitea animatzen dio, isiltasunak mantentzen ditu, jendeari galderak egiten dizkio aukera berriak sortuaz, bueno, pixka bat erraztu egiten du elkarrezeta hori, pixka bideratu egiten du, bueno, pixka ez, asko, azkenean behak laguntza ondia du, badiru diezet, baina bere galderek, bere ausnarketek, bere nekartenek egiten dutena da, taldea kohesionatu, eta elkarrezeta aberatz bat eundu, nahi zuen artean.
Eneko, ados?
Bai, erabat, ados, ez, nik ustut, Inigok sortzen duela, giro apropos bat eta oso polita elkarrizketa hori bideratzeko, ez? Galderak egiten ditu, bizipenak mai gaineratzeko baita ere, ez da erraza, askotan ez da erraza, ez? Ba, hasierako izotza hori apurtzea, baina Inigok lortzen du, ez? Eta azkenean eramaten gaitu eta lortzen du askotan baita ere gure errelato propioak eta interpretazioak eraldatzea baita ere, ez? Beste bizipenak entzunda eta hori da helburua.
Eneko, zuk zeuk aholkatu egingo zeunke ez da, afaloste on ekimenean parte hartzera, zer gaitik?
Guztiok dugulako zer kontatu ez, eta errelatoaren inguruan baita ere, askotan politikoen arteko gatazka biakatu egin da, baina bizipenak guztiok daukagu, eta maiderrak aipatu da zidan baita ere, bankarkeriak jendarte osoari gurutzatu egin gaituela, hainbat urtetan ez, eta bizipen horiek maigaineratzea ezinbestekoa da.
Urriaren 19an hori apuntatu dugu egutegian Maider, ez dakit ondino izena emon daitekean lekurik dagoan eta parte hartu gure izan ezkero zer egin behar dugu?
Bai, egin behar dena da, bueno, oraindik noski badago aukera parte hartzeko eta eskubideen web horrian dago lotura bat izen emateko. Nik bezala nahi baduzu erratirak bialdu dezaket, eta norbaitek zuekin harremanetan jartzen baden bada, eman dezake izena. Baina bezala eskubideezeko web horrian bertan dago izen emateko, bueno, bezala mobil bat ere badugu, 6-6-6-6-0-1. Zazit deratzi lau zemakita dituz ere, izan eman diteke.
Uh-huh. Edo informaztua. Edo bestela geugaz jarri aiteke hartu monetan, eta gero gauke ingo gu bitartekari lana. Parte hartzeko baldintzarik ez,
gogoa.
Gogoa. Eta norberaren bizipenak edo partekatzeko prest egotea, ez da?
Hori da. Egia esan, hasi batean beldurra egizaten du jendeak, ze gauza berria da, ez dira oso dituratuta, eta gainera, asko pentsatzen dugu ez dugula esan guratsuak diren gertakizunak kontatzeko. Eta nik uste dut parte hartzen dugun momentuan, bai eraztaile edo bai edo parte hartzaile konturatzen zara eguneroko bizitan lehen esaten zuena, ez? Zarkatzen gaituela, gauza txiki guztietan badoke indarkeriak presentzia. Eta hori partekatzean, nahiz eta ez izan titular bat, oso garrantzitsua da gure barroko guzti hori aztertu, kokatu eta etorkizun batean indarkeriak ez ezan eukitokitik.
Eta urriaren 19ko saio horretaz gain beste fetxarik dagoeneko lotuta daukazue, Maider?
Datak ez ditugu itxita, beste biak egin ditugu presentzialak, aparoste nahi dugu txokoetan, elkarte gastronomikoetan, eta jai gara itxinaian, gertatzen dena COVID-ak ere, badakizu azken aldiontan, elkarteak ere itxita ukiditu, orduan, baina bi saio egin ditugu, segurazki bat Bizkaialdean, Bilbon, eta bestea hori gara, da, bat Donostian non egingo dute dugun.
Bueno, hori bai. Aztertzez abizi eberaz.
Hori da.
Uh-huh. Baina nire dugu, bai. Urriaren 19koa hortxe dago, hori online egingo da, eta digun jogunez, eskubidez foroaren web orrialdean horren inguruko informazio gehiago eskuratu zein kie. Afaloste, on dinamikea, dinogunez, barriro datorku, Maider Martiarena, dana ondo joan daitela, eskerrik asko,
eskerrik asko zuei, eta ekimenak ezaguta dazteko, ezinbesteko dazuen laguntza.
Eta Eneko Kaie, zuri be eskerrik asko zure esperientziaren barri emoteagaitik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Urrengo arte, bai, agur.
Vale, agur.